Եթերի մազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ, այս ծրագրում առաջարկում եմ լսել։ Հայաստանում կորոնավիրուսի դեպքերը վերջին օրերին նվազում են։ Կներկայացնենք նաև աշխարհում կորոնավիրուսի տարածման վերջին տվյալները։ Կոտայքի մարզպետը նշանակվելու է շրջակա միջավայրի նախարար։ Ռուսաստանի տարածքում դադարեցվել է գործարար նախկին պատգամավոր ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախկին նախագահ Ռուբեն Հայրապետյանի հետախուզումը։ Մարտի 1-ի գործով անվաստանյալ նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը ասուլիս է տվել քննադատելով իշխանություններին։ Բելարուսը հայտարարել է, թե նախագահական ընտրություններից 10 օր առաջ ռուս վարձկան գրոհայինները ձերբակալել, բայց մինչ հաղորդումները Գևորգ Ստամբոլցյանը ներկայացնում է օրվա գլխավոր լուրերը։
Պաշտոնական Մինսկը բացատրություններ է պահանջում Ռուսաստանից, կոչանալով հստակեցնել, թե ինչով էին զբաղված Վագներ կոչվող մասնավոր ռազմական ընկերության աշխատակիցները երկրի տարածքում։ Հարկավոր է անհապաղ դիմել Ռուսաստանի Իրաշնության համապատասխան կառույցներին, որպեսզի նրանք բացատրեն, թե ինչ է կատարվում, հայտարարել է Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն։ Բելարուսի հատուկ ծառայությունները Վագների հետ առնչություն ունեցող Ռուսաստանի 32 քաղաքացիներին ձերբակալել էին նախորդին Մինսկի մերձակայքում։ Վաշինգտոնը հայտարարել Ալե Գերմանիայում տեղակայված 36,000-անոց ամերիկյան զորախմբի կրճատման մասին։ Գերմանիայում տեղակայված ամերիկացի զինվորականների թիվը կնվազեցի մինչև 24,000-ի։ Գերմանիան լքող զինվորականների մի մասը կվերադառնա Միացյալ Նահանգներ, մյուս մասը կվերատեղակայվի Լեհաստանի Սևծովյան տարածաշրջանի, չի բացառվում նաև Բալթյան երկրների տարածքում, հայտարարել է Պենտագոնի ղեկավար Մարկ Էսպերը։ Ադրբեջանի ժողովրդական ճակատի առաջնորդ Ալի Քերիմլին կոչ արել երկրի իշխանություններին ձերբակալել իրեն, ազատ արձակելով վերջին երկու շաբաթներին ճաղերի հետևում հայտնված կուսակցական ակտիվիստներին։ Ընդդիմադիր կայքերից մեկին տված հարցազրույցում Քերիմլին նաև խոստացել է իր աջակիցներին ազատ արձակելու դիմաց շարժարական ներկայացնել կուսակցության ղեկավարի պաշտոնից։ Ալի Քերիմլիի խոսքով հուլիսի 14-ին Բաքվում կայացած ցույցի պատճառով արդեն իսկ ձերբակալվել է ժողովրդակատի 27 ակտիվիստ։ Թուրքիան պատրաստ է կրկին բանակցել Հունաստանի հետ միջերկրական ծովի արևելյան հատվածում տիրող կացության շուրջ։ Կիպրոսի թուրքական հատված կատարած այցի ընթացքում նման հայտարարությամբ է հանդես եկել Թուրքիայի պաշտպանության նախարար Հուլուսի Աքարը։ Նրա խոսքով թուրքական կողմը պատրաստ է Անկարայում հյուրընկալել հունական պատվիրակությանը երկկողմ բանակցությունների 4-րդ փուլն անցկացնելու նպատակով։ Մի կողմից Թուրքիայի, մյուս կողմից Հունաստանի և Կիպրոսի միջև հարաբերությունները լարվել էին միջերկրական ծովի արևելյան հատվածում հայտնաբերված գազի պաշարների տնօրինության շուրջ վեճի պատճառով։ Հայաստանում անցած մեկ օրում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվն աճել է 259-ով, գրանցվել է հիվանդությունից մահվան եւս 5 դեպք։ Այս մասին հաղորդում է առողջապահության նախարարությունը, տեղեկացնելով նաեւ, որ վերջին 24 ժամերին ապակինվել է 542 մարդ։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, և նախ անդրադառնանք Հայաստանում կորոնավիրուսի տարածման իրավիճակին։ Վերջին օրերին հաստատված նոր դեպքերի թիվը նվազում է, և դա կայուն է, այդ նվազումը արձանագրվում կառավարության նիստում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հույս է հայտնել, որ սեպտեմբերին հնարավոր է արձանագրվի ճգնաժամի ավարտը։ Լսենք Մարինե Խաչատրյանի հաղորդումը։
Վերջին 15 օրում կորոնավիրուսի համաճարակային վիճակը Հայաստանում էականորեն բարելավել և բարելավում է։ Այսօր կառավարության նիստում հայտարարեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, հույս հայտնելով, որ սեպտեմբերին կարձանագրվի ճգնաժամի ավարտը։ Նախորդին 1374 թեստավորվածներից կորոնավիրուսը հաստատվել 259-ի, այսինքն մոտ 19%-ի մոտ։
Երեք ունեցել ենք 259 նոր ախտորոշման դեպք, և 6 օր անընդմեջ ունենք 400-ից պակաս ամենօրյա դեպքեր, իսկ նման իրավիճակ, որ 4 օր մեր դեպքերը լինեն 400-ից պակաս, 6 օր 400-ից պակաս, այսինքն մայիսի 24-ի դրությամբ այդպիսի իրավիճակ արձանագրվել, այսինքն մայիսի 24-ից յետ 6 օր։ Այս ամենը նշանակում է, որ մենք շանս ունենք, եթե շատ պատկերավոր ասենք, ջարդելու այս համավարակի ողնաշարը։
Այս պահին տանը և հիվանդանոցներում բուժում է ստանում 8877 քաղաքացի։
Հունիսի 11-ից հետո առաջին անգամ երեկվա դրությամբ մենք ունենք ակտիվ դեպքերի 9000-ից պակաս դեպք, երեկվա դրությամբ դրական ախտորոշված և չառողջացած դեպքերը 8877 են։ Հունիսի 11-ից հետո մենք երբեք այսպիսի ցածր թիվ չենք ունեցել։
Փաշինյանի խոսքով կասկած չկա, որ վիճակի բարելավումը կապված է հակահամաճարակային կանոնները պահպանելու հետ, այն է սոցիալական հեռավորություն պահելը, դիմակ դնելն ու ձեռքերը պարբերաբար ախտահանելը։
Ի վերջո մենք պիկը գոնե այսօրվա դրությամբ ունեցել ենք հուլիսի 6-ին, և այդ պահին արդեն թվերը այնքան ահագնացող էին, որ նաև հանրության համար ունեցան սթափեցնող նշանակություն, բայց ուզում եմ ասել, որ այս պրոցեսի անկյունաքարը այնուամենայնիվ դիմակների պարտադիր կրումն է։ Եվ մենք համոզված ենք, մեր վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ դիմակների պարտադիր կրումն է, որ այն մյուս ջանքերը դարձնում է առավել արդյունավետ։ Եվ պետք է մեր քաղաքացիներին խնդրեմ նաև, որ հոգեհանգիստների հուղարկավորությունների արողությունների ժամանակ լինեն ծայրահեղ ուշադիր և պահպանեն հակահամաճարակային կանոնները կամ պարետատան սահմանած նորմերը, նաև հարսանյաց արողությունների կազմակերպման ժամանակ և ընդհանրապես միջոցառումներ կազմակերպելու ժամանակ։
Նվազել է նաև ծանր և ծայրահեղ ծանր հիվանդների թիվը։ Երեկ առողջապահության նախարարը հայտնեց, եթե նախկինում նրանց թիվը տատանվում էր 650-ի շրջանակներում, ապա հիմա այն մինչև 500 է, ինչը ըստ նախարարի բերելու է մահվան դեպքերի նվազմանը։ Առողջապահության նախարարությունը հայտնում է, մարտի 1-ից մինչ օրս հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 38,196 դեպք, 28,366-ն առողջացել է, միայն 3 առողջացել է 542, մահացել քրոնիկական հիվանդություն ունեցող 5 քաղաքացի։ Մահվան դեպքերի ընդհանուր թիվը 728 է, մինչ օրս այլ պատճառով մահացել է կորոնավիրուսով վարակված 225 մարդ։
Կառավարության այսօրվա նիստում նաև նախարար նշանակելու հարց է որոշվել, Կոտայքի մարզպետը կնշանակվի շրջակա միջավայրի նախարար, նման առաջարկով հանդես է եկել վարչապետը, նախկին նախարարը հրաժարական էր տվել մայիսին և մոտավորապես արդեն 3 ամիս նախարարական այդ տեղը թափուր էր։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Կոտայքի այլևս նախկին մարզպետ Ռոմանոս Պետրոսյանը նշանակվելու է շրջակա միջավայրի նախարար, այսօր կառավարության նիստում այս մասին հայտարարեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, առաջարկելով պաշտոնից ազատել Կոտայքի մարզպետին։ 40-ամյա Ռոմանոս Պետրոսյանը 2013-ից քաղաքացիական պայմանագրի անդամ է, 2015-ից կուսակցության վարչության անդամ է և Թավշյա հեղափոխությունից շատ չանցած 2018-ի հունիսի 1-ին նշանակվեց Կոտայքի մարզպետ։
Մինչ պարոն Պապիկյան ձեր ձայն տալը, հարգելի գործընկերներ, ես որոշում եմ կայացրել Ռոմանոս Պետրոսյանի նշանակել շրջակա միջավայրի նախարար, և այս որոշումը Կոտայքի մարզպետի պաշտոնից պարոն Պետրոսյանին ընդունվում է այդ հանգամանքի բերումով, այսօր համապատասխան միջնորդագիրը ես կստորագրեմ և կուարկեմ հանրապետության նախագահին, որը ստորագրվելուց հետո պարոն Պետրոսյանը կստանձնի շրջակա միջավայրի նախարարի պարտականությունները, պաշտոնը։ Մինչ այդ, պարոն Ջիլավյան, ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել ձեզ այս ընթացքում ձեր կատարած աշխատանքի համար, որպես նախարարի պարտականությունները կատարողի։ Շնորհակալ եմ, խնդրեմ պարոն Պապիկյան։
Շնորհակալություն, մեծագով վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 160-րդ հոդվածի 2-րդ մասով, առաջարկում է Ռոմանոս Պետրոսյանին ազատել Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզպետի պաշտոնից։
Հարցեր չկան, ըստ այդ դեմ դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումն ընդունված է։
Շրջակամիջավայրի նախարարի աթոռը թափուր էր այս տարվա մայիսի 5-ից, երբ նախագահ Արմեն Սարգսյանի հրամանագրով Էրիկ Գրիգորյանը ազատվեց նախարարի պաշտոնից. Գրիգորյանը շրջակամիջավայրի նախարար էր նշանակվել անցած տարվա հունիսի 1-ին, մինչ այդ էլ 2018-ի մայիսի 12-ից զբաղեցնում էր բնապահպանության նախարարի պաշտոնը։ Էրիկ Գրիգորյանը հեռացավ իր դիմումի համաձայն։ Այսօր ազատության այդ զրույցում Ռոմանոս Պետրոսյանը, ով իդեպ 2003-ին ավարտել է ԵՊՀ երկրաբանության ֆակուլտետը օգտակար հանածոների հանքավայրերի հետախուզում և գնահատում մասնագիտությամբ, ասաց, թե նախարարի պաշտոն զբաղեցնելու առաջարկ իրեն վարչապետն է արել։ Պետրոսյանին նշեցրեցինք ոլորտում առկա բազմաթիվ խնդիրների մասին, Սևանի կանաչումից մինչև Պոչամբարներ և Ամուլսարի հարց։
Ամենի կանսուրս կա և ես ձեզ ավելին ասեմ, շատ դեպքերում մեր խնդիրները դոյացել են պարզապես օրենքի դաշտից դուրս գործելու հետևանքով։ Եվ մի կողմից տնտեսվարողների այդ վարկագծով պայմանավորված, մյուս կողմից էլ վերահսկող գերատեսչությունների, չասեմ անգործության, բայց գոնե այդ որոշակի դրվագներում նաև ցուցաբերած անփութության կամ անհետևողականության արդյունքում։ Ցանկացնաբերական մի շարք ձեռնարկություններ այսօր Պոչամբարներ ու լքված մրցակույտեր ու կիսաշահագործած հանքավայրերը թողնում են տարածաշրջանում հեռանալու այլ տարածաշրջան կամ այլ գործունեություն, բնականաբար իրենց հետևից այդ հետևանքները վերականգնելու բնությանը պատճառված վնասը վերականգնելու էկոլոգիական իմաստով խիստ նորմատիվային քաղաքականությունը պետք է իրականացնելու։
Ամենաաղմուկոտ հարցը ոլորտի հետ կապված թերևս Ամուլսարի հարցն է։ Դուք ինչ եք մտածում այս խնդրի հետ կապված։
Ամուլսարի հետ կապված օշոր հաշվով իմ տեսակետը չի կարող տարբեր լինել վարչապետի և կառավարության ողջերած կուրսից ու մոտեցումից ցանկացած հարցում, ինչպես նաև կոնկրետ Ամուլսարի տարեկանում։ Բայց ավելի կոնկրետ, ավելի մասնագիտական, ավելի առարկայական իհարկե կարող ենք խոսել, եթե դիարժեքորեն տիրապետեմ թեմային։
Ամեն դեպքում դուք հավանաբար գործերին այսպես նախնական ծանոթացած կլինեք, կառավարությունում չկա ի վերջո ձևավորված կարծիք ինչ են անելու այդ խնդրի հետ։
Ինչպես վարչապետն է բազմաթիվ անգամ այդ մասին հայտարարել, որ օրենքի գերակայության, օրենքի պահանջների, այսինքն նաև բնապահպանական նորմերի խիստ պահպանման ու այդ նորմերի թույլատրելի շրջանակներում վերջնական որոշումը կայացվելու և իրացվելու Հայաստանի Հանրապետության կողմից։ Դրանից ավելի չեմ կարող այսպես ասել, քանի որ թեմային պետք է լիարժեքորեն տիրապետեմ։
Ռոմանոս Պետրոսյանը տեղյակ չէր, թե ով է իրեն փոխարինելու Կոտայքի մարզպետի պաշտոնում։
Ռուսաստանը դարձել է Հայաստանում հանցագործությունների մեջ մեղադրվողների թաքստարան։ Մեկ տասնյակից ավելի կասկածյալներ թաքնվում են այդ երկրում։ Ռուսաստանի իրավապահները տարբեր պատճառաբանություններով նրանց չեն արտահանձնում Հայաստանին։ Գործարար նախկին պատգամավոր ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախկին նախագահ Ռուբեն Հայրապետյանը ևս քրեական գործերից խուսափում է թաքնվելով Ռուսաստանում։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Ռուսաստանի իրավապահները դադարեցրել են իրենց տարածքում գտնվող Հայաստանի քաղաքացի Հանրապետական խմբակցության նախկին պատգամավոր Ռուբեն Հայրապետյանի նկատմամբ Հայաստանի իրավապահների կողմից մայիսից հայտարարված հետախուզումը։ Ազատության այդ զրույցում նրա փաստաբան Ամրան Մակինյանը հայտնեց, հետախուզման դադարեցման մասին իրեն անձամբ հայտնել է Ռուսաստանում գտնվող պաշտպանյալը։ Մակինյանը, սակայն, դեռևս որևէ պաշտոնական փաստաթուղթ չունի։
Այսինքն այնքան ակնհայտ է, որ չի կարելի հետախուզել մի մարդու, որի գտնվելու ի սկզբանե հայտնի է։ Պարզ է, այդ ձևական առումով քրեադատաբարական տերմիններ, դենց գիրառելը, բարձր այդ մասին ասելը ու անընդհատ ցմկանալը, Ռուսաստանի իրավապահ մարմինները այո, դադարեցրել են պարոն Հայրապետյանի նկատմամբ հետախուզումը։
Ազատության հարցին, թե ինչը կարող էր նման որոշման հիմք դառնալ, փաստաբանն արձագանքեց, դեռևս տեղեկություններ չունի։ Փաստաբանը նաև տեղյակ չէ, արդյոք իր պաշտպանյալը Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացի է։ Ենթադրվում է, որ հենց այս պատճառով է Ռուսաստանը իր տարածքում դադարեցրել երկու քրեական գործերով մեղադրյալ ներգրավված Հայրապետյանի նկատմամբ հետախուզումը։
Հիմքը ո՞րն է դադարեցման, հետախուզման դադարեցման։
Ես որևէ պաշտոնական փաստաթուղթի չեմ տիրապետում, իմ ձեռքի տակ դեռևս չկա, որ հողում կատարեմ, այդ պատճառով այս պահին ձեռնապահ մնամ։
Իսկ դուք տեղյակ եք, որ ձեր պաշտպանյալը կարող է նաև լինել Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացի, նման տեղեկատվություն ձեզ հայտ։
Ես ձեր հարցը չեմ կարող մեկնաբանել, քանի որ ես այդպիսի տեղեկություններ չունեմ։
Առաջին քրեական գործը քննում է քնչական կոմիտեն, որը Հայրապետյանին մեղադրում է քաղաքացուն ֆիզիկական ուժեղ ցավ կամ հոգեկան ուժեղ տարապանք պատճառելու, ազատությունից ապօրինի զրկելու, ինչպես նաև ինքնիրավչության համար։ Երկրորդ քրեական գործը առնչվում է 2015-ին Երևանին պատկանող հողերը աճուրդով Հայրապետյանին պատկանող ֆուտբոլի ֆեդերացիային հատկացնելուն։ Գլխավոր դատախազի խորհրդական Գոր Աբրահամյանը ազատության հարցմանի պատասխան ասաց, որ տեղեկություն չունեն հետախուզվող Ռուբեն Հայրապետյանի որևէ երկրի իրավապահ մարմինների կողմից հայտնաբերվելու մասին։ Նրա նկատմամբ իշխանական հետախուզումը Ռուսաստանի տարածքում դադարեցվելու դրա հիմքերի վերաբերյալ տվյալները ստուգման ընթացքում են, ասաց Աբրահամյանը։
Մարտի 1-ի գործով ամբաստանյալ նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը միջև հիմա ցուցմունք չի տվել, բայց երբ ազատության մեջ է գտնվում, հարցազրույցներ է տալիս, հիմա նա խոսել է 3 հեռուստաընկերությունների հետ, 3 լրագրողներից մեկը ժամանակին դատապարտվել էր զինված բանդայի գործով, երկրորդը ձերբակալվել էր հոկտեմբերի 27-ի ահաբեկչության գործով, երրորդ հեռուստաընկերության սեփականատերը փախել է արտասահման և չի վերադառնում, քանի որ նրա դեմ քրեական գործ կահարուցված։ Այս ալիքներով Քոչարյանը քննադատել է իշխանություններին, խոսել իշխանապողության հնարավորությունների մասին, ասելով, թե բոլոր սցենարները սեղանի վրա են։ Լսենք Գայանե Սարիբեկյանի հաղորդումը։
Մարտի 1-ի գործով ամբաստանյալ Ռոբերտ Քոչարյանն ասելիք ունի միայն դատարանում։ Հանրությունը նրանից ակնկալում է լսել ոչ թե քննադատություններ, այլ բացատրություններ 2008 թվականի արյունոտ իրադարձություններում իր որոշումների մասին։ Իշխող խմբակցության падգամավոր Անդրանիկ Քոչարյանն այսպես արձագանքեց Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի հարցազրույցին։
Տեսակետ էր հայտնում իշխանապողության, ընդ որում իշխանապողության իր պատկերացումները, ընդ որում բնորոշեց նաև ագրեսիվ գործողություններ։ Ռոբերտ Քոչարյանի պարագայում ագրեսիվ գործողությունները անմիջապես պետք է կանխել հենց բնում, որովհետև մենք մեր հասարակություն չի մոռացել նրա ագրեսիվ գործողությունների թե մասնավոր դեպքերը կապված Պողոս Պողոսյանի ուրեմն սպանությունը, և չի մոռացել նաև մարտի 1-ը, չի մոռացել նրան ընդհանրապես իր գործողությունները իր պաշտպանման ընթացքում, այնպես որ Ռոբերտ Քոչարյանին, օրինակ ես կարծում եմ, շատ շատերը մեր հասարակությունը ամբողջությամբ սպասում է նրա բացատրությունները դատաքննության ընթացքում, որը այդպես էլ չի սկսվում։
Ռոբերտ Քոչարյանը 3 հարցազրույց է տվել 5-րդ ալիքը 2 և երկիր մեդիա հեռուստաընկերություններին։ Ավելի քան 1 ժամ տևած հարցազրույցում Քոչարյանը քննադատել է Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության վարած ներքին ու արտաքին քաղաքականությունը։ Ըստ Քոչարյանի իրավիճակը վատանում է, իշխանությունը պետք է հեռանա, չի բացառել հանրային ճշմարտ տարբերակը փողոցներ փակելու ճանապարհով։ Նրա կարծիքով ընդդիմադիր ուժերի օրակարգն այս հարցով ձևավորված է կազմակերպչական աշխատանքների հարց է։ Բոլոր սցենարները քաղաքական սեղանի վրա են։
Հիմա նայեք, 2 տարում ուր են հասցրել երկիրը։ Հիմա ևս 3 տարի սպասեն, տեսնեն ընդհանրապես ինչ վիճակում կարող են հայտնվել։ Դա չի նշանակում, որ անպայման լինելու է սենց արտահերտ իշխանապողություն։ Ամեն ինչ կախված է քաղաքական գործընթացներից։
Ապա շնոր կառավարման համար իշխանությանը մեղադրող Ռոբերտ Քոչարյանը մինչև վճռաբեկ դատարանի որոշումը ճիշտ կանի, նախ փողոցներով շրջի և տեսնի, ինչ փոփոխություններ են կատարվել գործող իշխանության օրոք, հակադարձեց իշխանական պատգամավորը։ Նրա կարծիքով քաղաքական գաղափարակիցների հետ Քոչարյանը կարող է փակել ճանապարհներ, բայց չպետք է մոռանա իր և ժողովրդի միջև առկա փշալ արերի մասին։
Բելարուսից ստացվող լուրերը, եթե ճիշտ են, ապա տարբեր երկրների ընդրական գործընթացներին միջամտելու Ռուսաստանի հանդեպ մինչ հիմա հնչած մեղադրանքները կարող են խաղուպար թվալ։ Բելարուսի իշխանությունները պնդում են, որ նախագահական ընտրություններից 10 օր առաջ ռուսական վարձկաններ, գրոհայիններ են ձերբակալել։ Մոսկվայից լսենք Ազաբաբայանին։
Բելարուսի նախագահի գրանցված թեկնածու Անդրեյ Դմիտրիևը հայտարարել է, թե Բելարուսի անվտանգության խորհուրդը պնդում է, որ Ռուսաստանը նախապատրաստում էր գրոհայիններ Բելարուս ուղարկելու համար։ Դմիտրիևը այս մասին պատմել է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովում այսօր առավոտյան կայացած հանդիպումից հետո, որին մասնակցել էր նաև Բելարուսի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Անդրեյ Ռավկովը։ Ռավկովն էլ պատմել է, որ Վագներ մասնավոր բանակի 3 ձերբակալված վարձկաններն արդեն ցուցմունքներ են տալիս, և նրանց մի մասը խոստովանել է, որ Բելարուսը եկել հեղափոխության անելու համար։ Ձերբակալված ռուսաստանցիների դեմ հարուցվում են քրեական գործեր ահաբեկչության հոդվածով, դրանց մի մասը կապ ուներ նաև Ուկրաինայի արևելքում տեղի ունեցած ռազմական գործողությունների հետ։ Ուկրաինայի արտգործնախարարությունը չի բացառել, որ կդիմի Բելարուսի իշխանություններին ձերբակալվածների մի մասին Ուկրաինային հանձնելու հարցով։ Բելարուսի քաղաքագետ Վալերի Կարբալևիչը Էխո Մոսկվայի ռադիոկայանին ասել է, թե Վագների վարձկանների ձերբակալությունը հնարավոր է Բելարուսի իշխանությունների նախընտրական արշավի շրջանակներում մշակված ռազմավար ություն է։ Նրա կարծիքով Բելարուսի իշխանությունները նման ձևով փորձում են ցույց տալ, որ իրավիճակը երկրում ապակայունացնում են դրսից։ Երեք հիշեցնեմ, Բելարուսի իրավապահները Մինսկում ձերբակալել են Վագներ մասնավոր ռազմական ընկերության 32 գրոհայինի։ Ինչպես Բելտա հեռուստաընկերությանը պատմել են իրավապահ մարմինները, ավելի վաղ տեղեկություն էր ստացվել, որ Բելարուսը ժամանել ավելի քան 200 վարձկան ընտրաշավի ընթացքում իրավիճակը ապակայունացնելու համար։ Հեռուստաընկերությունը հրապարակել էր Վագների վարձկանների ցուցակը, նրանց մեծ մասը Ռուսաստանի քաղաքացիներ են։ Հետաքրքիր է, որ այս պահին Լուկաշենկոյի հիմնական մրցակիցը օգոստոսի 9-ին կայանալիք ընտրությունների Սվետլանա Տիխանովսկայան է, և նա դեմ է արտահայտվում Ռուսաստանի հետ ինտեգրման, հայտարարում է, որ իրավական տեսանկյունից Ղրիմը պատկանում է Ուկրաինային։ Այս կոնտեքստում Վագների գործնեությունը Բելարուսում դրամաբանական չէ, քանի որ Ռուսաստանի թեկնածու համարվող Վիկտոր Բաբարիկոյ Բելարուսի իշխանությունները ձերբակալել են և չեն գրանցել որպես թեկնածու օգոստոսի 9-ին կայանալիք նախագահական ընտրություններին։ Բելարուսում իրավապահները, հիշեցնեմ, ձերբակալում են նաև լրագրողների, բողոքի հավաքների ակտիվիստների, նախագահի չգրանցված թեկնածուներին։ Կրեմլի մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը այսօր հայտարարել է, թե Մոսկվան դեռ չունի ամբողջ տեղեկությունը այն մասին, թե ինչը տեղի ունեցել Մինսկում։ Մենք գիտենք, որ 33 քաղաքացու ձերբակալել են Բելարուսում, եւս 200-ը հետախուզման մեջ է, սակայն բացակայում է տեղեկությունը այն մասին, թե ինչի համար են նրանց ձերբակալել։ Պեսկովը հավելել է նաև, որ Ռուսաստանի և Բելարուսի նախագահների միջև այս հարցով հեռախոսազրույց դեռ նախատեսված չէ։ Հավելեմ, Ռուսաստանում Վագների գործնեությունը օրենքից դուրս է, քանի որ ռուսական օրենքներն արգելում են մասնավոր բանակների գործնեությունը երկրի տարածքում։ Վագները, հիշեցնեմ, կապում են Պուտինի մտերիմ թիմակից, որպես Պուտինի խոհարար հայտնի գործարար Եվգենի Պրիգոժինի հետ։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն 3-3-ին անվտանգության խորհրդի շտաբ նիստեր հրավիրել, որի ժամանակ ասել էր, թե կատարված արտակարգ իրավիճակ է, հավելելով.
Я смотрю на реакцию уже россиян, они уже оправдываются, говорят, что чуть ли не мы их сами сюда завезли. Ну, ясно, надо же как-то оправдать свои грязные намерения.
Ռուսաստանցիները ասում են, իբր Բելարուսի իշխանություններն են իրենց մոտ վարձկաններ բերել։ Լուկաշենկոն դա բացատրել է նրանով, որ Ռուսաստանը փորձում է ինչ-որ կերպ արդարացնել իր կեղտոտ մտադրությունները։ Ազրաբաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Միացյալ Նահանգների հեղինակավոր թերթերից մեկը, Վաշինգտոն Փոստը, խստորեն քննադատել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևին բռնաճնշումների համար։ Հեղինե Բունյատյանի հաղորդումը։
Ամերիկյան հեղինակավոր պարբերականներից մեկը, Վաշինգտոն Փոստը, կոշտ քննադատել է Ադրբեջանի առաջնորդին, որակելով նրան անզուս բռնապետ, որի գործողությունները սեփական անդիմախոսների դեմ պետք է մտահոգիչ լինեն բոլորի համար։ Իլհամ Ալիևը ափերից դուրս է եկել, գրել է խմբագրականը, միանգամից հիշեցնելով, որ մինչ այդ էլ Ադրբեջանի նախագահն առանձնապես բարյացակամ չի եղել անկախ լրագրողների կամ անդիմախոսների հանդեպ։ Փետրվարյան խորհրդանական ընտրություններից հետո միջազգային դիտորդներն արձանագրել էին իրական քաղաքական մրցակցության կատար բացակայություն, փաստում է Վաշինգտոն Փոստը շարունակելով։ Հիմա էլ կորոնավիրուսի համաճարակի, նավթի գնանկման ու Հայաստանի հետ լարվածության ֆոնին պարոն Ալիևը հանկարծ բացահայտել է թշնամիների 5-րդ շարասյունը իդեմս ընդդիմության ու սկսել նրանց բանտերը նետել։ Ալիևի զայրույթի նոպաները սպառնում են հողին հավասարեցնել Ադրբեջանի անկախ քաղաքական ուժերի վերջին մնացորդները, զգուշացնում է Վաշինգտոն Փոստը մանրամասն պատմելով ընթերցողին, թե ինչպես էր դեռ մարտին Ադրբեջանի առաջնորդը հրապարակավ խոստացել պայքարել կորոնավիրուսի համաճարակի դեմ եւ այդ համատեքստում խոսել դրսի ֆինանսավորման աշխատող ներքին թշնամիների մասին, որոնց մեկուսացումը նրա խոսքով դարձել է պատմական անհրաժեշտություն։ Ամերիկյան Պարբերականը փաստում է, որ այս ելույթից հետո հուլիսի 12-ին սկսվեց հայ-ադրբեջանական բախումը, որը կողմերի միջև առաջին ընթարումն էր 2016 թվականից ի վեր։ Զոհվեց 11 ադրբեջանցի զինվորական, այդ թվում 1 գեներալ եւ 1 քաղաքացիական անձ, ինչից հետո Բաքվում բանակի պաշտպանությանը նվիրված ցույց սկսվեց։ Մի խումբ ցուցարարներ կարճատև գրավել էին խորհրդարանը, զարյացած ամբոխը նաև մի քանի ոստիկանական մեքենա էր շրջել։ Ալիևն այդ ցույցն օգտագործեց որպես պատրվակ 5-րդ Շարասյանը հետապնդելու համար, գրում է Washington Post-ն ընդգծելով։ Միջադեպի հաջորդ օրը երկարաշունչ ելույթում նա հարցակվեց ադրբեջանի ամենամեծ ընդդիմադիր ուժի ժողովրդական ճակատի վրա։ Ամերիկյան Պարբերականը փաստում է, որ լարված այդ օրերին ընդդիմադիր ուժի առաջնորդ Ալի Քերիմլին ելույթ էր ունեցել հոգուտ բանակի և հայտարարել, մենք կանգնած ենք մեր պետության ու զինված ուժերի կողքին։ Ադրբեջանի նախագահի համար, սակայն, այս խոսքերը ոչ մի նշանակություն չունեն, փաստում է Washington Post-ը շարունակելով։ Ալիևը թիրախավորեց ընդդիմադիրներին, հայտարարեց, թե պետք է վերջ դնել 5-րդ Շարասյանը, խոստացավ գնալ կուսակցության կեղտոտ ու կոռումպացված առաջնորդների, վախկոտների ու դասալիքների հետևից։ Ավելին, Ալիևը պնդել էր, թե ընդդիմադիր կուսակցությունը հայերից վատն է, գրում է խմբագրականն ու հավելում. Առաջնորդի այս ելույթից հետո ադրբեջանի անվտանգության ուժերը սկսեցին ձերբակալել ընդդիմադիր կուսակցության անդամներին և աջակիցներին։ Ըստ Washington Post-ի աղբյուրների, այս պահի դրությամբ Ալիևի վարչակազմը ազատազրկել է առնվազն 120 մարդու, որոնց թվում ընդդիմադիր կուսակցության առաջնորդներ և լրագրողներ կան։ Մի խումբ իրավապաշտպան կազմակերպությունները ու կառույցներ դատապարտել են ընդդիմության դեմ բռնաճնշումների հերթական այս ալիքը։ Միացյալ Նահանգների պետդեպարտամենտն էլ օրեր առաջ կոչ էր արել ադրբեջանին համաճարակը պատերվակ չդարձնել, ընդդիմադիր ձայներն ու հանրային քննարկումները լրացնելու համար։ Ալիևի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը շտապեց արձագանքել պետդեպին անհիմն մի մեկնաբանությամբ, գրում է Washington Post-ը և մանրամասնում։ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը հիշեցրել էր ռասայական խտրականության դեմ ամերիկյան ցույցերն ու հայտարարել. «Այս իրավիճակում չենք հասկանում, ում համար է Միացյալ Նահանգների պետդեպարտամենտը անհանգստանում և ինչու»։ Ամերիկյան հեղինակավոր Պարբերականն արձագանքել է. «Թույլ տվեք բացատրել. Միացյալ Նահանգներում ցույցերը կենարարուժ են տալիս ժողովրդավարությանը, որը ունի խնդիրներ, բայց երաշխավորում է խոսքի և հավաքների ազատության, այդ թվում նախագահային քննադատելու իրավունքը»։ Երկաթյա բռունցքով ընդդիմախոսներին ոչնչացնելու Ալիևի քաղաքականությունը միջդեռ հակասում է ժողովրդավարությանը, և հենց դա է պատճառը, որ այս անզուս բռնապետի գործողությունները պետք է մտահոգության առարկա դառնան բոլորի համար, եզրափակել է Washington Post-ի խմբագրականը։
Աշխարհում կորոնավիրուսի տարածման վերջին տվյալները ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Աշխարհում կորոնավիրուսով ախտահարումների թիվը մոտենում է 17,200,000-ին, մահացել է ավելի քան 670,000 մարդ, ապակինվել է ավելի քան 10,700,000 հիվանդ։ Առավել մտահոգիչ իրավիճակը Միացյալ Նահանգներում է, որտեղ ախտահարվածների թիվը անցել է 4.5 միլիոնը, 3 Ամերիկայում մահացել է 1,461 հիվանդ, փաստորեն 1 րոպեում 1 մարդ։ Ընդհանուր հաշվով ԱՄՆ-ում կորոնավիրուսի զոհ է դարձել ավելի քան 150,000 մարդ։ Իրավիճան շող վիճակագրություն է, անցած 11 օրում COVID-19 հիվանդությունից Միացյալ Նահանգներում մահացել է ավելի քան 10,000 մարդ։ Մեծ թվով նահանգներում իշխանությունները վերականգնել են սահմանափակումները։ Երկրում թեժ վեճ է, բացել դպրոցները, թե ոչ։ Հանրապետական նախագահ Դոնալդ Թրամփը պնդում է, թե դեմոկրատները սոսկ քաղաքական շարժառիթներով են պահանջում հետաձգել ուսումնական տարվա մեկնարկը։ Սպիտակ տունը և կոնգրեսում դեմոկրատների ղեկավարները պետք է բանակցեն համավարակից ստուժած տնտեսության ու բնակիչներին ֆինանսապես սատարելու նոր օրինագծի շուրջ, քանի որ վիրուսի պատճառով աշխատանքից զրկվածներին նպաստներ տրամադրելու գործող օրենքը այս շաբաթավերջին ուժը կկորցնի։ Ամերիկացի մասնագետներն ասում են, թե շատ բարդ է պայքարել նոր կորոնավիրուսի տարածման դեմ, երբ բնակիչների զգալի մասը անտեսում է տարրական կանոնները, դիմակ չի կրում սոցիալական հեռավորություն, չի պահպանում։ Տեքսասի նահանգում Հյուստոնի հիվանդանոցում աշխատող դոկտոր Ջոզեֆ Վարոնը խոստովանել է, որ երբեմն նույնիսկ հուսահատության եզրին է հասնում։
A war against COVID and a war against stupidity. And the problem is that the first one...
Հիմա ես երկու ճակատով եմ կռվում։ Մի պայքարը COVID-ի դեմ է, Մյուսը մարդկային հիմարության։ Խնդիրն այն է, որ առաջին ճակատում ես ունեմ հաղթելու ինչ-որ հույսեր, բայց երկրորդի դեմ պայքարը գնալով ավելի բարդ է դառնում։
People are not listening, whether is, you know, we're backed up by science or just plain old common sense. People are not listening.
Մարդիկ չեն լսում, լինի դա գիտություն, թե պարզ բանականություն, ամբողջ երկրում մարդիկ չեն լսում, ասել է Հյուստոնի հիվանդանոցի ավագ բժիշկ և թոքաբան դոկտոր Ջոզեֆ Վարոնը։ Նրա փոխանցմամբ Հյուստոնի հիվանդանոց ամեն օր փոխադրում են նոր հիվանդների միջինը 40 մարդ։ Չնայած դրան Հյուստոնում ամենուր տեսնում ես դիմակներ չկրող և սոցիալական հեռավորություն չպահպանող բնակիչների։ Դոկտոր Վարոնն աշխատել է բնական աղետների, երկրաշարժների, ցունամիների, պատերազմների գոտիներում, բայց այս կորոնավիրուսը դրանցից ավելի բարդ է, քանի որ անընդհատ շարունակվող վարակ է։ Աղետից, ռումբից, ֆիզիկական վտանգից կարող ես փախչել կամ գոնե փորձել փախչել, պատասպարվել, բայց այս մեկը չի ավարտվում, եւ ամենածանրն այն է, ասում է դոկտոր Վարոնը, որ մեծ ջանքերով փրկում ես հիվանդներին, բացատրում ես, թե ինչ է պետք անել, ապա տեսնում մարդկանց, որոնք ճիշտ հակառակն են անում։
Ազատության ցերեկային ռադիո ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, մեր հաջորդ թողարկումը երեկոյան 7-ին, օրվա ցանկացած պահին ինտերնետային մեր էջում azatutyun.am դիտեք մեր հեռուստացրագրերը, դրանք հեռարձակվում են նաև Յուքոմի ալիքով։